Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Şirlankada partlayışda 100-ə qədər adam ölüb. Hacı Məmmədovun məhkəməsinə yazmağa məhdudiyyət qoyuldu. Amerika kəşfiyyatı Şimali Koreyanın sınağını təsdiqləyib. Avropa Şurasının baş katibi Rusiyadakı qanunsuz miqrantların çıxarılmalı olduğunu deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Şirlankada partlayışda 100-ə qədər adam ölüb, 100-dən də çox yaralı var. Partlayışı kamikadze hərbçilərin maşın kərvanının yanında törədib. Kamikadzenin qiyamçı, tamilçi olduğunu güman edirlər. Tamilçilərlə münaqişə 70-ci illərdən başlayıb, 60 minə qədər adamın ölümünə səbəb olub. Hacı Məmmədov məhkəməsinə yazmaq çətinləşib, jurnalistlər bu prosesdən daha hər şeyi yaza bilməzlər. Məhkəmə belə qərar verib, İlqar Rəsul xəbər verir.
Hacı Məmmədovun məhkəməsindən yazan jurnalistlərin fəaliyyətinə qoyulan məhdudiyyətlər artırılıb. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin oktyabrın 16-sında çıxardığı qərarda da əsasən, bundan sonra jurnalistlər prosesdən stenoqram şəklində materiallar hazırlamamalıdırlar. Çoxsaylı qətillər və adam oğurluğunda ittiham edilən Daxili İşlər Nazirliyi Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin keçmiş baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov və onunla əlbirlikdə ittiham edilən 26 nəfərin məhkəməsini media diqqətlə izləyir. Bu prosesdə hüquq mühafizə orqanlarının ayrı-ayrı yüksək rütbəli rəhbərlərinə qarşı səslənən ifadələr prosesə diqqəti daha da artırır. Bu il, iyulun 24-də başlanan məhkəmədə indiyə qədər jurnalistlərə çəkiliş və ya səs yazmağa 5 dəqiqə vaxt verilir. Yazılı mətbuata isə yalnız qeydlər götürməyə icazə verilir. İndi isə məhkəmənin bütün nüanslarını çalışdığı kütlə informasiya vasitələrində qeyd edən jurnalistlərin bundan sonra məhkəmə zalına buraxılması sual altına düşə bilər. Dövlət ittihamçısı Abdullah Yusifov deyir ki, prosesdə verilən sual-cavabların olduğu kimi qəzetlərdə dərc olunması, şahidlərin sonradan məhkəməyə necə ifadə verməyi əvvəlcədən müəyyənləşdirməsini imkan yaradır. Bu iş üzrə ittiham edilən Daxili İşlər Nazirliyi Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin keçmiş rəisi Zakir Nəsirovun vəkili Adil İsmayılov da açıq məhkəmə prosesində jurnalistlərin fəaliyyətinə məhdudiyyətlər qoyulmasını ən azı təəccüblü sayır. Vəkil düşünür ki, əslində dövlət ittihamçısı məhkəmə prosesindən verilən informasiyalardan yox, geniş təhlillərdən narahatdır.
İlqar Rəsul. Amerika kəşfiyyatı Şimali Koreyanın nüvə silahını sınaqdan keçirdiyini təsdiqləyib. Kəşfiyyat bildirir ki, hava nümunələri yeraltı sınaqların bir həftə əvvəl keçirildiyini göstərir. Amma BMT-nin Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi məhz nüvə silahının sınaqdan keçirildiyinin hələ məlum olmadığını deyib. Amerika Çini Şimali Koreyaya qarşı sanksiyalara əməl eləməyə çağırır. Şimali Koreyanın nüvə sınağına görə Təhlükəsizlik Şurası sanksiyalar tətbiq edib. Amma Çin şuranın bütün tələblərinə əməl eləmək niyyətində olmadığını bildirir. Amerikanın BMT-dəki təmsilçisi John Bolton deyib ki, Çin qətnamədəki çağırışlara cavab verməlidir. Şimali Koreyanın altı tərəfli danışıqlara qayıtması Təhlükəsizlik Şurasının sanksiyalarını dayandırmır. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad BMT Təhlükəsizlik Şurasının Şimali Koreyaya qarşı qətnaməsini rədd edib. Bugün İraqda partlayışda yenə 35 adam ölüb. Bağdatda iftar süfrəsi açılana yaxın avtomobil partladılıb, 15 nəfər həlak olub. Keçmiş İraq lideri Səddam Hüseyn həbsdən müraciət göndərib, deyir ki, qələbə İraqlıların əlindədir. Səddam Hüseyn oğlunlarının qətlinə kömək edən İraqları bağışladığını bildirib, qiyamçıları da həm vətənlərinə qarşı alicənab olmağa çağırıb. Əl-Qaidənin də daxil olduğu bir sünni şəbəkəsi elan edib ki, İraqın 6 vilayətində, o cümlədən Bağdatda İslam dövləti qurmaq istəyir. İraqda dini icmalar arasında döyüş davam edir. Həftə sonu 70 adam ölüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan, Ukrayna, Moldovadan olan deputatlar Rusiyaya qarşı bəyanatı qəbul eləməyiblər. Dünən Kişinyovda, QAM ölkələrindən olan deputatların görüşündə Rusiya ilə Gürcüstan arasındakı qalmaqal gündəmə gəlib. Moldovalı spiker deyib ki, qurum Gürcüstanla birdir, amma iqtisadi problemlərin müzakirəsi daha yaxşı olar. Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis deyir ki, Rusiyadakı qanunsuz miqrantlar çıxarılmalıdır, amma Gürcü uşaqların ya da Gürcüstandakı Rus uşaqların təsirinə mane olmaq olmaz. Sanksiyalara gələndə cənab Davis bunun da hər dövlətin öz haqqı olduğunu deyib.
This does happen in other situations. Bu başqa hallarda da baş verir. Məsələn, ermənilər mənə Türkiyənin Ermənistana qarşı sanksiyalarından şikayətlənirlər. Mən deyirəm ki, bu dövlətlər arası arqumentdir. Bir dövlət o birinə qarşı sanksiya qoyur. Mən buna təəssüf edirəm, amma bu müstəqil, suveren ölkənin haqqıdır. Anlamaq lazımdır ki, Rusiya, Gürcüstan, Türkiyə, Ermənistan hamısı müstəqil dövlətlərdir və onların münasibətlərini Avropa Şurası idarə eləmir.
Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis, Cənubi Ossetiyada keçiriləcək referendumdan danışanda Terry Davis deyib ki, bu vaxt itirməkdir. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül bugün Avropa Birliyi rəsmiləri ilə görüşüb, ölkəsinin quruma üzvlüyü məsələsini müzakirə edib. Avropa Komissiyası Türkiyə ilə bağlı gələn hesabatın noyabrın 8-də yaymalıdır. Avropa Birliyi xəbərdarlıq edib ki, Türkiyə insan haqlarının qorunması, limanların Kıbrıs'a açılması üçün iş görməsə, birliklə danışıqlar dondurula bilər. Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan deyir ki, keçmiş mübahisələrə baxmayaraq Orxan Pamukun Nobel almağını sevinmək lazımdır. Nazir Orxan Pamukun mükafatının onun ermənilərlə bağlı dedikləri ilə əlaqələndirilməsinin səhv olduğunu bildirib. Yazıçı Orxan Pamuk Türkiyədə 1 milyon erməninin qırıldığını dediyi üçün qınanırdı. Naxçıvanda əmək yarmarkaları keçirilir. Yarmarkalar noyabrın əvvəlinə qədər Naxçıvanın hər rayonunda bir dəfə olacaq. Bugün Ordubaddakı yarmarkada 21 nəfər daimi iş tapa bilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də olanlardan ətraflı xəbər tutaq. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Buyur İlxan.
Çox sağ ol Ruzanna. Bugün nələrdən danışacağıq? Rusiyadan çıxarılan və öz evlərinə Bakıdan qayıdan Gürcüstan vətəndaşları müxbirimizə nələri dedilər?
Tuturlar, sənədə yoxurlar. Açıq yenə ki, gedin də burdan. Həq qoymurlar. Gürcüstan vətəndaşdan tutarı getirirlər.
İsrail polisi ölkə prezidentinin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasını istəyir.
Katsava qarşı irəli sürülən ittihamlar arasında zorlama ittihamı da var. Polisin bu cür iddianı necə müəyyən eləyə bilməsi aydın deyil.
İlham Əliyevin prezidentliyinin 3 ili.
Prezidentin fəaliyyətindən razısı?
Narazı ola bilmərik ömür valla. Biz kimik, pəhləvab yox.
Neft fondu belə xərcənsə, gələcəyə nə qalacaq?
Azərbaycanın neft fondu əzəldən belə yaradılmışdı ki, bu xəzinə tipidir. Yəni, gələcək nəsillərə saxlanılan bir sərvət.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Gedin öz Saakaşvilinizin yanına. Rusiyadan çıxarılan Gürcüstan vətəndaşlarının söylədiyinə görə bunu onlara Rusiya milisi deyir. Hərçənd Rusiyadan çıxartmağa formal səbəb sənədlərin qaydasında olmamasıdır. Hər gün qatarla 20-30 Gürcüstan vətəndaşı Rusiyadan Bakıya gəlir, buradan da Tbilisiyə yola düşür. Bugün müxbirimiz Kəbiran Dilavərli belə qatarlardan birini qarşılayıb və orada gürcülərlə, Gürcüstan vətəndaşı olan azərbaycanlılarla və ümumiyyətlə Rusiyada işləyən azərbaycanlılarla söhbət eləyib.
Moskvadan Bakıya gələn qatarlarda Gürcüstan vətəndaşlarını da görmək olur. Onlar Rusiyadan deportasiya olunduqlarını deyirlər. Rusiya ilə Gürcüstan arasında birbaşa dəmir yolu nəqliyyatı işləmədiyindən onlar Moskvadan Bakıya gəlib Gürcüstana gedirlər. Artıq bir müddətdir ki, Rusiyanın miqrasiya xidmətinin qanunsuz miqrant kimi gürcülər Rusiyadan çıxardığı bildirilir. Gürcü miqrantların Rusiyadan çıxarılmasına Gürcüstanda casusluq ittihamı ilə 4 rus zabitinin həbs edilməsindən sonra başlanılıb. Sonradan həmin zabitlər ATƏT-in vasitəçiliyi ilə azad olunsalar da Rusiyadakı gürcü miqrantlara qarşı münasibət dəyişmədiyi bildirilir. Moskva-Bakı qatarından təzəcə enmiş Maguli Legişvilinin həyat yoldaşı Bakı vağzalında Tbilisi qatarına bilet almağa getmişdi. Maguli isə yüklərinin yanında oturmuşdu. O deyir ki, son günlər Rusiyada yaşamaq onlar üçün çox çətin olub.
Biz Smolensk vilayətindənik. Dedilər ki, pasportunuz qaydasında deyil. Bizə 10 gün vaxt verdilər. Dedilər, Gürcüstan vətəndaşısınızsa gediniz Saakaşvilinizin yanına. Orada çox çətin idi. Bakıya bilet aldıq, buradan Tbilisiyə gedəcəyik.
Vi qraždani Gruziya, idite vaši Saakaşvili, vse.
Marina isə Moskvaya oğlunun yanına gedibmiş. Dediyinə görə sənədləri qaydasında olanlarla problem olmur. Amma sənədlərində problem olduğu üçün onu Rusiyadan çıxarıblar.
Mənim oğlum Rusiyada normal yaşayır. O Rusiya vətəndaşıdır. Sənədləri də qaydasındadır. Sənədlər qaydasında olanda səninlə heç kimin işi olmur. Əgər nəsə varsa, onu da qurtardı.
40 yaşlı Otarsa deyir ki, o Rusiyada tikintidə işləyirmiş. Milis onun sənədlərini yoxlayıb görəndə ki, qaydasında deyil, ondan bir neçə günə ölkəni tərk etməyi tələb eləyib.
Bunlar hamısı siyasətdir. Mən isə siyasətlə məşğul olmuram. Fəhlə adamım, qeyri-ləqal işləyirdim. Ona görə deportasiya olundum.
Bakıdan Gürcüstana getməyə hazırlaşanlar arasında Gürcüstan vətəndaşı olan azərbaycanlılar da var. Onlardan biri Şükür Quliyev Gürcüstanın Marneyol rayonunda yaşadığını neçə vaxtmış Rusiyada işlədiyini deyir.
Mərzum Gürcüstandanam, Moskvadan gəlirik. İnjinerlər kəsizə adlayını aparırlar, küşət olurlar, sənədə yoxlar. Açıq yerdəki gedin də burdan. Fərq qoymurlar. Gürcüstan vətəndaşdan qayıb getdirirlər.
Moskva-Bakı qatarının bələdçilərindən olan Marif Məmmədovsa deyir ki, son vaxtlar bu qatarla gələn Gürcüstan vətəndaşlarının sayı artıb.
Üçüncü elə bir köməkçi bir dövlət kimi Azərbaycana gəlirlər, Azərbaycandan gedirlər Gürcüstana. Mən bu briqadada gördüm, var idi 25-30 nəfər.
Rusiyada gürcülərə münasibətin dəyişməsini onlarla bir yerdə bazarlarda işləyən azərbaycanlılar da təsdiqləyir. Ucar rayonundan olan Xatirə Kərimova deyir ki, 13 müddətdir Tulanın Salyut bazarında alver eləyir. İndi Bakıya həyat yoldaşının müalicəsinə gəlib.
Elə bir münasibət yəni özümüzə qarşı görmədik, gürcülərə qarşı gördük. Gürcüləri sıxışdırırlardı. Bütün bazarlardan çıxardıqlar hamısını. İndi mənim yoldaşım apres olub, gəldik. İndi sağalandan sonra yəqin ki, burada çörək yoxdur da yemək. Yenə gedəcək.
Gəncədən olan Nofəl Əliyev isə son vaxtlar azərbaycanlıları da münasibətin dəyişdiyini deyir.
Gürcüləri tutdular deportasiya. Azərbaycanlılara o səviyyədə edirlər. Pasport alır, propiska var yoxdur, maşına basır, aparır, pulunu alır, buraxır, incidir. Bizim günümüzə ağlayan yox.
Tərtərdən olan Müşfiq Quliyev isə ona etiraz edir. Deyir ki, o qardaşı gilə qonaq gedibmiş. Nə özünə, nə də qardaşına qarşı kobud hərəkət görməyib.
Familiyamıza baxan kimi görür ki, azərbaycanlı yox, heç bir pis münasibət görmədim. Kimin qanunu dokumentindən hərəkət edən varsa, alver deyilir. Heç kim də işinə deyil. Kim də qanunsuz hərəkət edirsə, onu incidirlər də, tuturlar da, elçirlər.
Moskvadan Bakıya həftədə 3 dəfə qatar gəlir.
Rusiya deyir ki, onun davası Gürcüstan vətəndaşlarından yox, Saakaşvilinin yeritdiyi siyasətləndir. Gürcüstan prezidentinin problemi Rusiya ilədirsa, İsraildə prezidentin problemi öz işçiləri və ölkənin polisindəndir. Bu barədə elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az.
İsrail polisi və Ədliyyə Nazirliyi bazar günü birgə bəyanat veriblər ki, prezident Moshe Katsav cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. New York Times yazır ki, polis istintaqını yekunlaşdırıb və polisin mətbuat katibi Miki Rosenfeld deyib ki, Katsava qarşı irəli sürülən ittihamlara çox ciddi əsaslar var. Polis Katsavı prezident aparatında işləyən qadınlara qarşı zorlamada və seksual sataşmada ittiham eləyir. Daha ətraflı Samirə Faik qızının reportajında.
Polis Moshe Katsavı seksual sataşmada, o cümlədən zorlamada, eləcə də korrupsiya və qanunsuz olaraq telefon danışıqlarının dinlənilməsində ittiham eləyib və deyib ki, bununla bağlı onun əlində kifayət qədər fakt var. İndi İsrailin baş prokuroru Katsavın mühakimə edilib-edilməməsi ilə bağlı qərar verməlidir. Katsava qarşı irəli sürülən ittihamlar nə vaxtsa İsrailin baş liderinin üzləşdiyi ən ciddi ittihamdır. Yerusalim Post qəzetinin əməkdaşı Dan İzinberq radiomuza deyib ki, polisin açıqlamaları bütün ölkəni pərt elədi.
Katsava qarşı irəli sürülən ittihamlar arasında zorlama ittihamı da var. Polisin bu cür iddianı necə müəyyən eləyə bilməsi aydın deyil və əlbəttə ki, bu ölkə prezidentinə qarşı sarsıdıcı ittihamdır.
Katsava qarşı iddia ilə onun keçmiş 10 qadın işçisi çıxış eləyib. Onlar prezident aparatında və Katsavın turizm naziri olduğu vaxtda onun rəhbərliyi altında işləyiblər. Polis deyir ki, seksual sataşmaqla bağlı ittihamlardan başqa Katsav qanunsuz olaraq ofisində işçilərinin danışıqlarını dinləyib. 5 uşaq atası olan Moshe Katsav bu ittihamları rədd eləyir və deyir ki, o siyasi təqiblərin qurbanıdır. İsrail qanunlarına görə dövlət başçısı kimi Katsav toxunulmazlıq hüququna malikdir. Onun prezidentlik müddəti isə 2007-ci ilin iyulunda qurtarır. Amma Katsav istefa verməyə məcbur edilə bilər ya da Knesset ona etimadsızlıq göstərə bilər. Əgər o məhkum olunsa, 3 ildən 16 ilədək azadlıqdan məhrum oluna bilər. İsraildə prezident vəzifəsi formal, simvolik bir vəzifədir. Amma buna baxmayaraq Katsova qarşı belə ciddi ittihamlar İsrail rəhbərliyinə etimadsızlığı dərinləşdirə bilər. Livanda Hizbollahla döyüşlərdə İsrailin itkiləri ona gətirib çıxartdı ki, indi İsraillilərin bir hissəsində ölkənin siyasi rəhbərliyinə inamsızlıq yaranıb. Əvvəl adını çəkdiyim İzinberg deyir ki, indi İsraildə bir neçə yüksək vəzifəli məmur korrupsiyada ittiham olunur.
Hazırda hətta baş nazir Ehud Olmert'ə qarşı istintaq aparılır və keçmiş baş nazir Ariel Sharon'la bağlı da istintaq olmuşdu. İndi həm də keçmiş ədliyyə naziri Xaim Ramon'un məhkəməsi gedir və dövlət rəsmilərinə qarşı korrupsiya ittihamları ya da onların qanunsuz hərəkətləri ilə bağlı uzun siyah var.
Cənab İzinberg deyir ki, indi ilk dəfədir ki, İsrailin hökumət sisteminin islah edilməsi barədə söhbətlər aparılmağa başlayıb və bu dəyişikliklər bütün hökumət sisteminə aiddir. Onun sözlərinə görə müxtəlif sahələrlə bağlı təkliflər irəli sürülür. Proporsional seçki əvəzinə yerli seçkilərin keçirilməsi, ölkədəki mövcud parlament sisteminin prezident sistemi ilə əvəzlənməsi və s.
Xəbərlər davam edəcək elandan sonra.
Azərbaycan şəkilləri. Azərbaycan şəkilləri albomunun Gəncə səhifəsini çeviririk.
Acından batıb qırılır uşaq öyüdə. Nəylə dolanır?
Qazanan bəbən ağa.
Azərbaycanın ikinci paytaxtı deyilən Gəncədə icra başçısı sevinir.
İlkin mərhələdə bizə ləzzət edir ki, artıq Gəncədə də tıxaclarla rastlaşırıq.
Sadə vətəndaşsa bu sevinci bölüşmür.
Pomidorla 5 manata qalxır. Kartofu 2.5-3 manata qalxır. Bax belə şey olar.
Uşağa 4 şirvanı paltar almağa gücüm çatmır. Nə dolanışıq olur?
Gəncənin kitabxanasından tutmuş.
İmkansızlar daha çox kitab istəyir. Onların da kitab almaq imkanları olmur.
Orkestr nə qədər dolaşıb da bizim albomun Gəncə səhifəsini çəkdi. Azərbaycan şəkillərinin Gəncə səhifəsini xəbərlərdən sonra mənimlə Səadət Akifqızı ilə dinləyin.
Azərbaycan şəkilləri.
Xəbər proqramımız sizə davam eləyir. İlham Əliyevin Azərbaycan prezidenti olmağının 3 ili tamam olur. Bu 3 ildə maaşlar dəfələrlə artıb. İlham Əliyev deyir ki, Azərbaycanda kasıb, günə 1 dollardan aşağı qazanan adam olmamalıdır. Neçə-neçə məktəb tikilib, ən müasir yollar salınıb, Bakı Ceyhan kəməri işə düşüb. Yapın icra katibi Əli Əhmədovun dediyi kimi, Qarabağ məsələsinin həllində də Azərbaycan hücuma keçib. Ancaq o biri tərəfdən qiymətlər maaşdan çox artıb. Narazılıq bildirilən nümayişlər zor gücünə dağıdılır və s. Perspektivə gəldikdə, Prezident aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev deyir ki, bu görülən işlər İlham Əliyevin 2 ildən sonra yenidən prezident seçiləcəyinə təminat verir. Başqaları isə bunu belə əminliklə deməyin əleyhinədirlər. Məsələn, Ümid Partiyasının lideri İqbal Ağazadə deyir ki, hakimiyyət Azərbaycanın bir dənə də olsun fundamental problemini həll eləməyib. Ona görə də indidən demək olmaz ki, İlham Əliyev mütləq seçkiləri udacaq. Beləliklə, İlham Əliyevin prezidentliyinin bu 3 ilində hansı işlər görüldü və gələn prezident seçkilərində qələbəsini artıq təmin eləyibmi? Sözü Şahnaz bəylər qızına veririk.
Baxın, mən Bakı küçələrində bir neçə nəfərlə söhbətlə başlamaq istəyərdim.
Prezidentin bu fəaliyyətindən, son 3 illik fəaliyyətindən razısınız?
Hal-hazırda məsələn mən işləmirəm, maaş almıram, özünüzü nəticə çıxardım.
2 il sonra prezident seçkiləri keçirilsə, İlham Əliyevə səs verərsinizmi? Hesab edirsinizmi, onun rəqibi var?
Bu 2 ildən sonra, yəni ki, dəqiq nəsə olsa, mən deyə bilərəm. İndi hal-hazırda mən bilmirəm, bəlkə namizəd heç olmayacaq fərqi ki, mən ona səs verim.
Prezidentin fəaliyyətinə razısı?
Nə razı ola bilmər, gömür vallah. Biz kimik, fəhləbab yox. Maaşımız deyəndə maaş çox alçaq, aşağıdır. Artırsın, yəni artırmanın da xeyri var. Bir dəqiqə, qiymətlər də qalxıb, xeyri yoxdur.
Razıyıq. Bizə bu Qarabağ məsələsidir, bizi narahat eləyən. Amma nəsə gözləyirik də.
Prezidentin bu fəaliyyətindən, son 3 illik fəaliyyətindən razısınız?
Belə də. Dolanışığı düzəlsin, cəmaat nə bilim, pis gündə yaşayır.
2 ildən sonra prezident seçkiləri keçiriləcək, səs verərdiniz İlham Əliyevə?
Yəqin ki, rəqibi var. Təzə gələn demək olmaz ki, yaxşı ola bilər.
Bu bir neçə vətəndaşın, yəni 2 il sonra prezident seçkilərində səs verəcək bir neçə seçicinin dedikləri idi. Mənim söhbətləşdiyim ekspertlərin fikirləri isə bəzən üst-üstə düşməsə də onlar bir məqamda həmrəydilər. Belə ki, prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin 2 il sonraya İlham Əliyevin şəksiz qələbə çalacağı haqqında proqnozlar verməsi düzgün deyil. Hətta məsələn Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Noruçlu yarı ciddi, yarı zarafat cənab Mehdiyevin proqnoz vermədiyini, 2 il sonraya sadəcə plan qurduğunu deyir. Ancaq ekspertlərə görə bir çox şərtlər bu planı da, proqnozu da doğrultmaya bilər. Bu şərtlər sırasında isə hakimiyyət daxili qruplaşmalar arasında gedən çarpışmanın nə ilə nəticələnəcəyinin bəlli olmaması və Cənubi Qafqaz uğrunda Qərblə Rusiya arasındakı mübarizə, eləcə də ABŞ-İran ziddiyyətlərinin regiona mümkün təsiri sadalanır. Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyevə görə isə prezident seçkilərinin azad keçirilib-keçirilməməsindən asılı olmadan seçkilərdə uğur qazanması üçün İlham Əliyevin yetərincə şansı var.
Apardığı siyasətin nəticəsində Azərbaycanda müxalifət tamamilə sıxışdırılıb. Azərbaycanda azad mətbuata qarşı bu pressing günü-gündən güclənir. Cəmiyyət özü çox passivləşir. Üstəlik də beynəlxalq təşkilatların, qərb ölkələrin də təsir imkanları o qədər güclü deyil Azərbaycan cəmiyyətinə. Belə bir şəraitdə İlham Əliyevin həm saxta seçkilərdə, həm hətta azad seçkilərdə qalib gəlmək şansı çoxdur.
Zəfər Quliyev, seçki texnoloqu Vəli Əlibəyli isə prezidentin qələbəsini mümkün sayır. O deyir ki, hazırda ölkədə maaşları artırılan, prezidentin fəaliyyətindən razı qalan zümrələr var. Elə onlardan biri müəllimlər ordusudur. Ölkə başçısı onların maaşını yaxınlarda artırsa da, əmək haqlarının 2 il sonra 2 dəfə qaldıracağını da vəd edib. Vəli Əlibəyli həmçinin buna diqqət çəkir ki, 3 il ərzində İlham Əliyev özünü prezident kimi doğruldub. Onun sözlərinə görə bir neçə il öncə o, Heydər Əliyevin oğlu kimi tanınır. Zəif iradəli siyasətçi kimi xarakterizə olunurdusa, son 3 il onun prezident kimi qətiyyətli və bacarıqlı olduğunu üzə çıxartdı. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Noruçlu isə başqa fikirdədir. O deyir ki, 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra da seçicilərin müxalifətə səs verməyəcəyini düşünmək olardı. Amma bir il öncə parlament seçkiləri əksini göstərdi.
Bir il əvvəl parlament seçkilərində ölkənin sosial baxımdan ən təminatlı təbəqələrinin təmsil olunduğu Bakı şəhərinin müəyyən seçki dairələrində belə müxalifətin ən tanınmayan namizədlərinə səs verilmişdi. Bir o qədər də ictimaiyyət tərəfindən tanınmayan Həsən Kərimov mütləq səs çoxluğundan qalib gəlmişdi. Deməli, ölkədə protest elektoratının çəkisi artıq böhran nöqtəsini keçibdi. Yəni, bunu heç kim deyə bilməz ki, 2 ildən sonra bu təkrarlanmayacaq.
Bu deyilənlərə Ərəsin Noruçlu onu da əlavə eləyir ki, son bir ildə ölkədə yaxşılığa doğru heç nə dəyişməyib. Əksinə, təbəqələşmə biraz da dərinləşib. Korrupsiya özbaşınalıq artıb. O ki, qaldı ölkədə maaşların artımına, yolların və məktəblərin tikintisinə.
Prokurorluq işçilərinin əmək haqqı indiyəcəndə 200-300 yen Azərbaycan manatı civarındaydı və indi oldu artıq 700-600 manat. Müəllimlərin əmək haqqısı isə orta hesabla 35 manat civarındaydı və 25% qalxdı. Qiymətlərin artımı isə daha sürətlə gedir. Bu məbləğə yaşamaq mümkün deyil. Və mən inanmıram ki, bu bir stimullaşdırıcı amil kimi protest elektoratının hansısa bir hissəsini aparıb.
Ərəsdin Oruçlu.
Çox sağ ol Şahnaz. Azərbaycanda son illər xeyli irəliləyiş var, həm də ona görə ki, neft fondundakı pullar xərclənir. Neft fondunun rəhbəri Şahmar Mövsümov deyir ki, bu il fondun xərci gəlirindən çoxdur. Belə getsə, onda gələcək nəsillərə nə qalacaq? Axı neft fondu gələcək nəsillər üçün yaradılıb. O biri tərəfdən Azərbaycana həmişə nümunə göstərilən Norveçdə hər parlament seçkisində müxalifət məsələ qaldırır ki, məsələn, Norveç məktəblərini qurtaranlar arasında qrammatik səhvlərlə yazanlar xeyli çoxdur. Bu pulu saxlamaqdansa, məsələn, təhsilin səviyyəsini qaldırmağa xərcləmək daha düzgündür. Neft fondu saxlansın ya xərclənsin? Xərcləyəndə xərc gəlirdən çox olsa, onda gələcək nəsilə nə qalacaq? İlkin Məmmədovun reportajı.
Elxan, neft fondunun özünün verdiyi rəsmi rəqəmlərə görə bu il fondun gəlirləri 808 milyon yeni manat, xərcləri isə 955 milyon manata qədər olacaq. Fonddan 110 milyon manat qaçqınların sosial və məskunlaşma problemlərinin həllinə, 90 milyon manat Oğuz-Qəbələ su kəmərinin, 38 milyon manat Bakı-Tbilisi-Zeyhan neft kəmərinin, 37 milyon manat Samur-Abşeron kanalının çəkilməsi və ya yenidən qurulmasına, 90 milyon manat isə Dövlət İnvestisiya Şirkətinin nizamnamə kapitalının yaradılmasına xərclənəcək. Daha iri məbləq isə dövlət büdcəsinə transfer edilir. Təxminən 585 milyon yeni manat, yəni 670 milyon dollardan çox. Dövlət neft fondu fəaliyyətə başlayandan 2001-ci ilin əvvəlindən bu yana isə ora 3 milyard dollar vəsait daxil olub. Fondun icraçı direktoru Şahmar Mövsümov Xəzər İnteqrasiya Klubunun iclasında ötən həftə demişdi ki, bugünə kimi bu vəsaitlərin 1,4 milyard dollarından artığı istifadə edilib. Qalan pullar gəlirlərin səmərəli idarəsi məqsədi ilə xarici banklarda yerləşdirilib. Azərbaycandakı neftlə bağlı obyektlərin bir çoxunda vurulan şüarda isə belə deyilirdi ki, Neft ancaq indiki yox, gələcək nəsillərin də sərvətidir və qorunub saxlanmalıdır. Bu sözlər neft fondunun yaranması haqqında sərəncam verən keçmiş prezident Heydər Əliyevə məxsus idi. Amma indiki rəqəmlərdən belə anlaşılır ki, neft fondundan hələ ki daha çox indiki nəsil faydalanır. Fondun rəhbərliyi bildirir ki, indiyə qədər xərclənən 1,4 milyard dolların 900-dən çoxu dövlət büdcəsinə köçürülüb. Neft araşdırmaları institutundan İlham Şabanın sözlərinə görə, prezident İlham Əliyevin zamanında bu fondla bağlı siyasət bir qədər dəyişib.
Azərbaycanın neft fondu əzəldən belə yaradılmışdı ki, bu xəzinə tiplidir. Yəni, gələcək nəsillərə saxlanılan bir sərvətdir. Ancaq 2004-cü ilin səhv eləmirəmsə 28 sentyabrında ona İlham Əliyev tərəfindən dəyişikliklər edildi və indi ki, bu halda görünür ki, bu fonddan ayrılan pullar onların səmərəli, effektli işlənməsi proqnozlaşdırıldığından, insanların gözlədiyindən az effekt verir.
Dövlət Neft Fondunun özündən isə bildirdilər ki, fond heç də 2004-cü ildəki dəyişikliklərdən sonra vəsaitlərin gələcək nəsillərə saxlanması funksiyasını itirməyib. Sadəcə yeni qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq bu vəsaitləri gələcək nəsillərə nəqd şəkildə yox, gələcəyə yönəlik layihələri maliyyələşdirməklə çatdırır. İlham Şaban və neft gəlirlərinin şəffaflığı ilə bağlı layihələr gerçəkləşdirən bir çox qeyri-hökumət təşkilatlarındakı ekspertlərin fikrincə, indi məhz gəlirlərin şəffaflığı yox, onların necə xərclənməsi məsələsi daha aktual olub. İlham Şaban:
Əgər bugün cəmiyyətin bütün diqqəti neft gəlirlərinin şəffaflığına yönəlibsə, neft gəlirlərinin xərclənməsi də bu kəskin sürətdə aşağıdır və cəmiyyətin bunun üzərində normal nəzarəti yoxdur. Və mənə elə gəlir ki, artıq hal-hazırda bir nömrəli məsələ həqiqətən bu xərclər məsələsinə diqqəti yönəltməkdir. Əks halda İndoneziyanın və yaxud da ki, Nigeriyanın gününə düşə bilərik.
Elxan, o ki qaldı xərclərin gəlirləri üstələməsi tendensiyasının gələn ildə davam eləyib eləməyəcəyinə, Dövlət Neft Fondundan bildirdilər ki, bu haqda ancaq gələn həftə fondun prezidentinin keçirəcəyi konfransda məlumat almaq mümkün olacaq. Fondun büdcəsini isə heç də fondun rəhbərliyi yox, ölkə prezidentinin verdiyi sərəncam müəyyənləşdirir. Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun 2 il üçün verdiyi hesabata görə isə bu ilin 2006-cı ilin iyunun sonuna qədər Dövlət Neft Fondunda 1 milyard 600 milyon dollara yaxın vəsait qalıb.
Çox sağ ol Erkən, xəbər proqramımız davam edir.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Və nəhayət xəbər proqramımızın sonunda günün iqtisadi xəbərlərinin qısa icmalı İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyulan birbaşa investisiyaların həcmi 2004-cü ildən bu yana azalmaqda davam edir və bu proses 2007-ci ildən sonra daha kəskin şəkil ala bilər. BMT-nin Ticarət və İnkişaf Konferansının hesabatında belə deyilir. Bugün yayılmanın hesabatda deyilir ki, Azərbaycana birbaşa investisiyalar 2004-cü ildəki 3,6 milyard dollardan ötən il 2005-ci ildə 1,7 milyard dollara düşüb. Hesabat müəllifləri Qazaxıstanda da müşahidə edilən bu azalmanın birbaşa olaraq iri neft layihələrinin artıq tamamlanması və kapital yatıran qurumların neftin qiymətlərinin artımı üzündən yetərincə gəlir əldə eləməsi ilə bağlayır. Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycan üzrə rəhbəri Vitali Kramarenko Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Azərbaycandakı birbaşa investisiyaların 90% neft sektoruna yönəlib və sektordakı layihələr, neft kəməri, iri yataqların işlənməsi və s. layihələr artıq başa çatdığından gəlir gətirməyə başlayıb və indi investorlar öz yatırımlarının bəhrəsini görürlər. Kapitalın geri dönməsi, qayıtması prosesi gedir. Kramarenko onu da bildirib ki, sözü gedən sektordakı az qala bütün layihələr 2007-ci ildə artıq tamamlanacağından düşünmək olar ki, Azərbaycana qoyulan investisiyaların həcmi həmin vaxtdan kəskin azalacaq. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ticarət və İnkişaf Konfransının illik hesabatında birbaşa investisiyaların ancaq Azərbaycanda yox, Cənubi Avropa və MDB-nin bəzi ölkələrində də 2005-ci ildən azaldığı qeyd olunur. Oktyabrın 16-sında Azərbaycan Milli Bankında 1 Amerika dollarının məzənnəsi 87 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 9 qəpik, 1 rus rublu isə 3 yeni qəpik olub.
Bugünün xəbər və reportajları bu qədər. Sonda əsas xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Buyur, Ruzana.
Çox sağ ol, Elxan. Şri-Lankada partlayışda 100-ə qədər adam ölüb. Amerika kəşfiyyatı Şimali Koreyanın sınağını təsdiqlədi. Hacı Məmmədovun məhkəməsinə yazmağa məhdudiyyət qoyuldu. Avropa Şurasının baş katibi Rusiyadakı qanunsuz miqrantların çıxarılmalı olduğunu deyir. Və hava haqqında sabah Azərbaycanda hava yağmurlu olacaq. Bu gecə Bakıda 14-16 dərəcə isti gözlənir. Sabah gündüz 17-19 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bu gecə 12-16 dərəcə isti, sabah gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənir. Dağlıq rayonlarda gecə 4-7, sabah gündüz 9-14 dərəcə isti olacaq. Bu qədər xəbərlərlə sizi mən Ruzanna Rəşid qızı, bir də İlxan Nəsibli tanış elədik. Bizdən ayrılmayın, indi də efirdə Azərbaycan şəkilləri proqramıdır. Bu dəfə Gəncədən Səadət Akif qızı danışacaq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Azərbaycan şəkilləri.
Gəncə elə şəhərdir ki, onu ora gəlməmək olmaz. Özü də indi ki, belə inkişaf eləyir və indi ki, bu Avropa şəhərlərinə başlayıb oxşamağa, bu lap mənim ürəyimi açır. Ona görə mən gəlmişəm, bir baxam, görəm və ləzzət alam.
Azərbaycanın tanınmış pianinoçusu, 12 ildir Amerikada yaşayan və bu günlərdə vətənə qonaq gələn Çingiz Sadıqov təyyarədən düşən kimi dostu memar Rafiq Əliyevə əvvəl Gəncəni başdan başa gəzmək istədiyini deyib.
Əşi, qaymaqdan olmaz, bir dənədir.
Gəncə qaymağının dadı deyəsən təkcə Çingiz Sadıqovun damağında qalmayıb. Şəhərdə danışırlar ki, Gəncədən uzaq düşənlər son nəfəslərində heç olmasa bircə dəfə də Gəncə qaymağını dadmaq istəyirlər. Gəncədə söhbətləşdiyim Həqiqət xalanın çörək ağacı da qaymaqdır. 30 ildir qaymaq satır. Onunla görüşəndə də şəhərin mərkəzindəki kiçik bir dükanın yanında qaymağına müştəri gözləyirdi.
30 ildir bax bu qaymaqla, qatıqla dolanan adamam. İşləyənim yoxdur. Bu qatığa, qaymağa əziyyət çəkirəm. Onu zəhmət çəkib gətirib satıram.
Bəs bax bu heyvana baxmaq, bax qaymağı gətirib satmaq.
Elə əziyyətdir ki, o heyvanın altını təmizləmək elə zulümdür ki, heç o cavanlar yaxın gəlmir, əziyyətini çəkib hamısını özüm eləyirəm. Bir tərin dolandırır, dana indi yaxşı bərk gedənlərin dalına çata bilmirəm. İndi azı öz tükümün üstünə bir tərin dolandıram, dana. Kilonu 3 şirvana verirəm qaymağın, bəyəkləri ucuzuydu, yemi ucuz alırdıq. Amma indi yemi, otu, baha aldığımıza görə, şirvanı aldığımıza görə, bazarda 4-ə 3 yarıma verirlər, mən də 3-ə verirəm.
Qaymaq tutmağı hər kəs bilməz. Hər kəsin də tutduğu qaymaq, qaymaq dadmaz. Gəncələr deyirlər, əsl qaymaq odur ki, onu bıçaqla kəsəsən. Həqiqət xalada tutduğu qaymağın niyə dadlı olduğunun sirrini gizlətmədi.
Gedirəm heyvanın məməsində yüyürəm, ondan sonra sağıram. Qəşək süzürəm onu cunadan. Süzəndən sonra qoyuram xaladenikə. Xaladenikdə o də yüzü təmiz tutur. Tutandan sonra qəşək pişirirəm. Pişirəndən sonra qoyuram, yəni soyuyandan sonra xaladenikə qoyuram. Orada qaymaq bərkir. Bərkiyəndən sonra qəşək bıçaqla kəsirəm, yığıram. Qaymağını gətirib hələ qaymaq satıram. Qaymağın altında ayrıcına üstsüz süz satıram.
Gəncənin dörd bir yanı kənd kəsəkdir. Hər səhər yaxın kəndlərdə, rayonlarda yaşayan adamlar qapısının məhsulunu satmaq üçün şəhərin mərkəzi bazarına üst tutur. Malını özü satanlar da var, alverçiyə ucuz qiymətdən verib evinə qayıdanlar da. Elə də olur ki, mala iyiyə çıxan tapılmır.
Kətidir fikirləşmək lazımdır, tək şəhərini fikirləşmək lazımdır. Dördü bir Məhmədə göy əlimdə satıram bə. Səhərdən beləcə bütün qalxoz bazarını gəzmişim, dördünü bir Məhmədə, üçünü bir Məhmədə zordan satıram, üç yandı uşağım var.
Gəncədə tərəvəz, mirmeyvə bazarda mağazalardan ucuzdur. Bir də səhərin şirin yuxusunu şirin bilməyənlər şəhərin müxtəlif yerlərindəki sərçə bazarları adlanan bazarlardan alış-veriş edirlər. Çünki bu vaxt malı daha ucuz qiymətə almaq olur. Bu bazarların da adına ona görə sərçə deyirlər ki, alış-verişin ömrü bir neçə saat çəkir, sonra əl-ayaq yığılır. Gəncənin mərkəzində 1947-ci ildə tikilən ən böyük bazarda isə alver gün əylənəcən gedir. Bu bazarda nə istəsən tapa bilərsən. Bura Gəncə basarın hər yerindən, Göranboydan, Xanlardan, Samuxdan, Şəmkirdən, Gədəbəydən hər cür məhsul gətirilir. Düzdür, Gəncə bazarında kahiyyə, yaşıl əvəliyə, zeytuna rast gəlmək mümkün deyil. Elə buranı da burada addım başı görünən tərəvəz deyil. Amma bu bazarda elə tərəvəz, meyvə, ağartı var ki, Gəncə basardan qıraqda adını eşidiblər, üzünü görməyiblər. Məsələn, qaymaqdan danışdım. Gəncədə bir də gül mürəbbəsi məşhurdur. Bu mürəbbənin bişirildiyi güldə xüsusi qızıl gül növüdür ki, yalnız Gəncə tərəflərdə yetişdirilir. Qırmızı moruq da burada becərilir. Qiyməti də Bakıya baxanda çox ucuz olur. Kilosu 40-50 qəpiyə.
ki Məmmətdən
ağrıdan
3 kilo idi, 3 kilo.
Amma bazarın səliqəsindən, təmizliyindən danışmaq mümkün deyil. Şəhərin mərkəzində bir antisanitariya ocağı olan bu bazar bir neçə dəfə şəhər rəhbərliyinin keçirdiyi iclaslarda tənqid hədəfi olub. Hətta şəhərin icra başçısından təmizlik yaratmasaz bazarı köçürdəcəm xəbərdarlığı da gəlib. Bazar rəhbərliyi də bu tənqid hədənin qabağında hər ayın sonuncu dördüncü gününü antisanitariya günü elan etdi. Həmin gün bazar təmizlik işləri üçün bağlanır. Amma nə antisanitariya, nə də darısqallıq bu bazarın bazarını bağlamır. Əksinə, həm şəhər cəmatının, həm də yaxın kəndlərin əhalisinin bir qisminin çörəyi burdan çıxır.
Radio taksiya. Taksi var.
Bazarın içərisində piştaxtalar olsa da, çöldə satıcılar malı yerə töküb satırlar. İçəridə alıcı gözə az dəyir. Satıcılar da deyirlər ki, cəmatın çoxu bazarın çölündə alverə üstünlük verir.
Çöldəki ona görə alır ki, elə bilir orada ucuzdur, burada bahadır. O 200 manat qoy verir üstünə, nə var malıdır?
Elə bilirlər ki, içəridə baha satırlar.
Ay sağ ol, ona görə girmirlər də içəri. Həmin qiymatdır. İndi daha sonra orada əl tərəsindən də örgəniblər küçədə oturmağa. Bazarın müdür gelir, nə qədər buradan dağıdır. Belə gələn kimi bir də gev düzülür.
Gün ərzində nə qədər qazanabilirsiniz?
5-1 şirin var. Patologu 3 şirin. Bunun artıq qazanımız yox.
Amma alver üçün bazarın qabağını seçənlər də alıcı bolluğunda üzmədiklərini deyirlər.
Ona görə az olur ki, qızım. Benzin bahalanıb, meyvə bahalanıb, yaşayış yoxdur, qənd bahalanıb, düyü bahalanıb. Dolana bilmirik. Nəylə dolanaq? Biz baha alırıq, baha da veririk. Maşına gedirik almağa, deyir, benzin bahalanıb, biz də baha gətiririk. Acından batıb qırılır uşaq öyüdə. 56 yaşım var, mən öyüdə oturaram də.
2 Məmməd pul qaldıranda, 5 Məmməd də bazarı qaldırır.
Bazarda yer üstündə tez-tez narazılıq düşür. Satıcılar eyni malı bir yerdə satmaq istəmirlər.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan şəkilləri.
Gəncənin mərkəzi küçələrinin hər yerində, xırdavatdan tutmuş məişət əşyasına qədər, pal-paltardan tutmuş ərzağa qədər mağazalar, səyyar satıcılar var. Əvvəllər zavod fabriklərdə işləyənlərin çoxu indi ümidini alverə bağlayıb. Belə satış mərkəzlərindən biri Qatır Məmməd adı ilə tanınan Gəncə çayının sağ sahilindəki yarmarkadır.
Necədir alver gedir?
Yaxşıdır, dolanış gözəldir.
Gün ərzində nə qədər qazanırsınız sizdəyiz?
5 şirvan, 6 şirvan.
Bir balaz olsa da çətinlik var. Yəni istədiyin şey eləyə bilmirsən.
Xanım, salam əleyküm. Siz də eləyə bilirsinizmi?
Eləmişəm.
Necədir xanım, alver gedirmi?
Zəiflikdir də, cəmatımızda pul yoxdur biraz.
Mən alıcıyam.
Gücüm çatmır 4 şirvanlıq paltar almağa.
Uşağa 4 şirvanlıq paltar almağa gücüm çatmır. Nə dolanışıq olur?
Vəziyyətimiz çox pisdir qadam.
Pis-pis.
Alverimiz zəifdir, haqqımız çoxdur. Nətər deyim? Sovet dağlarından burada işləyirəm.
Sovet vaxtında?
Sovet vaxtında əla yoldaşım işləyirdi, injiner idi. Aylığımız yaxşı idi, dolanışımız əla idi.
Sözünüz işləyirdiniz?
Yox, evdar qadın olmuşam, 4-də uşağım var.
Sovet dövründə Gəncədə onlarla fabrik zavod olub. Ət yağ kombinatı, xalça, toxuculuq, tikiş, qənnadı fabrikləri, maşın qayırma, çini qablar, alüminium avtomobil zavodlarında çoxlu adam çalışıb. Sovet hakimiyyətinin dağılması əsasən Sovet Respublikaları ilə qurulan iqtisadi əlaqələri də qırdı. Son bir neçə ildə isə bu zavod fabriklərin kiçik sexləri işə düşüb. Bircə alüminium zavodu öz istehsal gücündən tam istifadə edə bilir. Şəhər rəhbərliyi digər sənaye müəssisələrinin tam işləməsinə külli miqdarda vəsait lazım olduğunu deyir. Amma Gəncədə yeni müəssisələr də açılıb. Onlar əsasən un və un məmulatları istehsal edən firmalar və bir də şəhərin küçələrinin təmiri üçün son 2 ildə işə salınan asfalt zavodlarıdır. Mebel fabrikləri isə Gəncədə yeni-yeni yaranır. Buna baxmayaraq, işsizlik bu şəhərdə hələ də sosial problemlərin başında gəlir.
İş tapa bilmirəm. Harada getsən, məsələn, elə bir insanın qabağına elə bir suallar qoyurlar ki, yəni o işi verdiyi, mən onu eləyə bilmirəm. Onu çox tələb edirlər insandan. Yəni, 1-2, 3 işlədirlər. Amma ki, pul maaşı, yəni o aylıq maaş götürəndə azlıq eləyir. Bu ailə dolandırmaq üçün qane eləmir.
İşsizlər iş tapa bilməməkdən giləylənirsə, işləyənlər də əmək haqqının azlığından narazıdırlar. Gənc avtomobil zavodunun fəhlələri məhsənin fəaliyyətə başlamasını sevinirlər. Amma deyirlər ki, əmək haqları ailənin dolanışığını görmür.
Mən yığım sexindəyəm də, burada 104 manat. Yeni Azərbaycan manatı, bəli, 104 manat. Dinləyin yəhətə, zavodun hələlik iş başlanğıcıdır. Əlbəttə ki, o qani eləmir, iş başlanğıcıdır.
Yoldaşım işləmir, uşaqlar da kəli məktəbində də oxuyurlar. Çətinliklə.
Başqa heç bir yerdən də köməyiniz
yox, fəaliyyətsiz? Bir. Həyə yox, hələ ki, yox. Ancaq olanda valideynlə tərəfdən, atana tərəfdən.
Yenə də atana.
Mümin, onsuz olarmı?
Bu yaşa
çatmış. Yenə də, nə qayda bu, onsuz olarmı? Həmişə altı toplar tutacaqlar.
Yəqin ki, getdikcə malacımız artar da.
Gəncə avtomobil zavodu bu günlərdə Çinin bir şirkəti ilə bağladığı müqavilə əsasında işini bərpa edib. Hətta istifadəyə verdiyi maşınları bazara Gəncə markası ilə çıxarıb. Zavodun fəhliləri bundan sevinirlər.
Bu fürsəti biz çoxdan gözləyirdik. Həm də ki, Gəncəmizin fəxridir.
Zavodun baş mühəndisinin müavini Vahid Məmmədov isə deyir ki, onların uzaq məqsədi dünya bazarıdır. Gəlir artdıqca işçilərin sayını da, onların maaşlarını da artıracaqlar.
Biz perspektiv planlaşdırırıq ki, bütün qalan obyektlərimizin hamısını işə salmaq və tam şəkildə bütün xarici dövlətlə, məsələn Amerika ilə, Germaniya ilə, o bir ölkələrlə də əlaqə saxlayıb böyük bir avtomobil sənayesi yaratmaq. Fikrimiz budur ki, və bu avtomobillərin bütün istehsal etdiyimiz avtomobillərin bütün ehtiyaclarını özümüz istehsal eləmək istəyirik. Məqsədimiz odur ki, özümüz istehsal edək. Ümumiyyətlə, zavodun planında 5000 nəfərə qədər işçi nəzərdə tutulub.
Yəni, ola bilər, əgər tam gücünə işləsə?
Tam gücünə işləsə, 5000 nəfərə qədər işçi ola bilər. Ancaq hal-hazırda 200 nəfərimizdir.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
İşsizlik Gəncə sakinlərinin çoxunu Rusiyaya üz tutmağı vadar eləyib. İndi şəhərdə az ailə tapılar ki, üzvlərindən və ya yaxın qohumundan kimsə Rusiyada olmasın. Elə bu ilin fevralında Moskvanın Bauman bazarının uçmasından həlak olanların da əksəriyyəti Gəncə sakinləri idi. 6 ildə ailəsi ilə Moskvada yaşayan, yaxınlarına baş çəkmək üçün Gəncəyə gələn Dürdanə Əliyeva deyir ki, qərib yerdə qorxa-qorxa yaşayırlar.
Qafqaz millətlərini çox sıxışdırırlar. İndi də keçən il apreldən bağçaların qiyməti qalxdı, oldu haradasa 150 dollardan artıq aylıqlar oldu. Gəlmə millətlərə də, amma Rus xalqının öz uşağı üçün, Moskvişlər üçün o haqqı hesab döydər, yenə köhnə dövlət qiymətləridir. Sonra bir də faşist cəmiyyətinin skeptlər deyirlər, nə deyirlər. Bax, onlardan da insanlar dəhşətli qorxurlar. Yəni, axşamda lap özümüz də uşağı bağçadan gətirin, düzü 4-dən sonra, məsələn, qış və aylarında hava qaralır da, yolda gələndə, məsəl üçün, biraz qorxu içində gəlsən, rahat gələ bilmsən.
Amma bu qorxu ilə də hamı orada qalır.
Hə, qorxu ilə də hamı qalır ki, nə qayraq Azərbaycanda iş yoxdur. Amma cavan ailələrdə bu dəqiqə orada yaşayanların əksəriyyəti cavandır. Azərbaycana qayıtmaq hamı istəyir, qayıtmağa. Amma qabaqlarını kəsən ki, hə, ev eşik eləsinlər, ondan sonra qayıtsın. Buranın maaşından ancaq fikirləşirlər ki, hə, gündəlik ailə dolanmağa. İş də olsa maaş azdır, qayna eləməyəcə heç kimi.
Dürdənə xanım deyir ki, o həm də Gəncəyə kəşfiyyat aparmağa gəlib. Çünki Moskvadan bir dəfəlik qayıtmaq qərarındadılar.
Qiymətlər çox bahalanıbdır. Mən dəhşətə gəldim. Biz orada hələ yadımızda qalmışsa, malatı 12 min idi. Haradasa 2 il bundan qabaqda. Amma bu il gələndə çox dəhşətə gəlir ki, çox ət, çox baha. Hələn ki, məsələn, evdə almaq fikrimiz var idi, evlər də çox bahadır, aidi torpaq yerləri çox dəhşətli dərəcədə bahadır ki, alasan, məsələn, tikinti materialları bu il çox dəhşətli qalxıbdır deyən, ona görə, məsələn, torpaq alıb ev tikdirmək də baha gəlir, bina evləri də çox bahadır deyən, hələn ki, yenə də 3-4 il fikirləşirik ki, hələn ki, orada qalmalıyıq.
Gəncədən Rusiyaya üz tutanlar çox olsa da, ayrı-ayrı rayonlardan gəlib şəhərdə məskən tutanlar da az deyil. Gəncə şəhər icra hakimiyyəti başçısı Eldar Əzizovun dediyinə görə, şəhərin əhalisi nə az nə çox, düz 30% artıb.
Bu, böyük bir sıçrayışdır, 30%. İnanmaq da çətindir, amma bu həqiqətdir. Onu rəsmi statistika məlumatı kimi qəbul etmək lazımdır, 30%. Və burada bu təbii artımın nəticəsi deyil təbiidir. Həm regiondan böyük axın var, həm də əvvəllər Gəncə şəhərində qeydiyyətdə olan adamlar müxtəlif yerlərdə işləyirdilər, Rusiyada, Türkiyada idi, bunlar qayıdırlar.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Əhalinin sayını deyə bilmərəm, amma son bir neçə ilə Gəncədə yaşadığımdan maşınların çoxaldığını açıq aydın görmək olur. 3-4 il əvvəl şəhərin mərkəzi yolları bomboş olardı. Sakinlər danışırlar ki, şəhərdə yalnız bircə xarici istehsallı maşın var idi ki, o da polis şefini gəzdirirdi. İcra başçısından tutmuş sahibkarlara qədər hamı köhnə sovet maşını sürürdü. Amma bunun səbəbi təkcə varlı adamların az olması deyildi. Şəhərdə imkanlı adamları bəzi məmurlar sadəcə pul mənbəyi hesab edib başın olmazın əzabını gətirirdilər. Bir neçə il əvvəl Gəncəyə yeni təyin edilən icra hakimiyyəti başçısı iclaslarda bir neçə dəfə xəbərdarlıq edəndən sonra Gəncənin də yollarında yarlı yaraşıqla bahalı xarici maşınlar peyda oldu. İndi burada da tez-tez tıxacılar yaranır. Səs-küydən qulaq tutulur. Eldar Əzov isə deyir ki, şəhərdə tıxac yaranmasına sevinirlər.
Və son vaxtlar artıq bəzi müəyyən mənada biz Bakıda olan problemlərlə də rastlaşırıq. Bu tıxaclarla rastlaşırıq. Bu da bir yeni bir problemdir. Amma bu özü bizi sevindirir. Bəlkə də müəyyən mənada hələlik ilkin mərhələdə bizə ləzzət edir ki, artıq Gəncədə də bu belə bir gərginlik yaranır. Deməli inkişaf var.
Gəncənin 10 illərlə təmirsiz qalan yolları nəhayət ki 2-3 ildə asfalt görüb. İcra hakimiyyəti başçısı deyir ki, asfalt döşənəsi yollar hələ çox qalıb, amma puldan körlük çəkmirlər. Bu ilə 7 milyon manat verilib. Gələn il də dövlət büdcəsindən daha 15 milyon manat ayrılacaq.
Sadəcə olaraq biz bu işi tələsmədən aparırıq ki, bir məsələyə ikinci dəfə qayıtmaya, keyfiyyət ön plana çıxır və cənab prezident də bunu bizdən tələb edir, bütün normativlara uyğun olaraq. Və Gəncədə cəmi bir balaca asfalt zavodu fəaliyyət göstərirdi ki, bundan öncə yenisi açılıb, amma biz indi hiss edirik ki, bu iki zavod azdır.
Gəncənin əsas problemi su sardandır. Şəhərdə içməli su pulla satılır.
Orta əsrlərdə olduğu kimi, əgər orta əsrlərdə dəvənin üstündə suyu daşıyırlar, indi mahiyyət eynidir, forma dəyişib, ürünləri maşınlarına daşınır və qalan yerlərdə artizanların o da yarı texniki su kimi qəbul olunur. Amma artıq yeni layihə hazırlanıb. 56 milyon euro həcmində bizə elə gəlir ki, gələn ildə artıq bu layihə reallaşacaq.
Amma Gəncədə daha əvvəlki kimi qazdan işıqdan şikayətçi düşmürlər. İşığın verilməsində fasilələr demək olar ki, yoxdur. Mavi yanacaq isə şəhərin ucqar məhəllələrinə gedib çıxmır. Elə bəzən mərkəzdə də zəif yanır. Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Azərbaycan Milli Komitəsinin Gəncə Şöbəsi rəhbəri Akifə Əliyeva qaz pulu yığımında sakinlərin incidilməsindən narahatdır. Akifə xanım deyir ki, onlara daha çox yoxsul, imkansız insanlar müraciət eləyir.
Bu axırıncı aylarda deməli ünvanlı sosial yardımla bağlı oldu daxil olan ərizələr. Sonra tənha qocalar, onların problemləri. Enerji daşıyıcıların pullarını ödəyə bilmirlər. Həm də prezidentin belə bir göstərişi olmuş ki, onlar azaddılar, imkansız, tənha adamlar. Rəsmi bir sənəd olmadığından bunu haradasa bir müvəqqəti, bir ödənişdən saxlama kimi deyirlər. Bunlar da bundan çox narahatdır, yaşlı adamlardır, qocalardır. Bunu aydınlaşdırdıq, gördük ki, həqiqətən rəsmi bir sənəd yoxdur.
İkinci Dünya Müharibəsi veteranları da güzəşlərinin əllərindən alınmasından, kommunal xərcləri ödəyə bilmədiklərindən şikayətlənirlər.
15 şirvan mən pensiya alıram. 15 şirvandan gəlirlər mənə qaz pulu ver, işıq pulu ver.
Aldığımız pensiya heç ödəmir. Pomidorla 5 manata qalxır. Kartofu 2.5-3 manata qalxır. Bax belə şey olar. Ət 2 şirvan 7 manat, 5 manatdır. Mən aldığım ayda bir dəfə mən ət alamıram. 4 başda 5 başda adamam.
Gəncə Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olduğu üçün siyasi partiyaların da çoxu burada öz yerli təşkilatını görmək istəyir. Sakinlər deyirlər ki, 2003-cü ilin prezident seçkisindən əvvəl Gəncədə müxalifət təşkilatlarının mövcudluğu hiss edilirdi. 2005-ci il parlament seçkisindən sonra isə müxalifət qüvvələri zəiflədi. İndi şəhərdə bircə Müsavat partiyasının yerli qərargahı fəaliyyətdədir. Amma mən baş çəkəndə bu partiyanın qərargahında siyasi diskussiya deyil, şahmat oyunu gedirdi. İki nəfər şahmat oynayır, 2-3 müsavat
təşkilatçıdan onlara azərkeşlik eləyirdi. Təşkilatın sədri Cahangir Əmirxanlı da deyir ki, qərargaha indi bir işsizlər gəlir, bir də təqaüdçülər, o adamlar ki, təzyiq qorxuları yoxdur.
Bu, əksəriyyət insanlarda ümitsizlik yaratdı. La partiya, təşkilat üzvləri, partiya üzvlərinin özü də müəyyən qədər, məsələn, neçə üzvlərimizi tutdular, neçə nəfərə iş verdilər, neçə nəfəri sutkalarla yatdılar, işdən çıxartdılar, belə elədilər, bütün bunlar hamısı təsirsiz ötüşmür.
Yerli hakim partiya təmsilçilərinin isə nə təzyiq, nə də maddi problemi var. Yapın Gəncə Təşkilatı şəhərin mərkəzində iki mərtəbəli binada yerləşir. Təmirinə, genişliyinə isə söz olmaz.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azərbaycan şəkilləri.
Gəncədə gəncləri də qayğılı gördüm. Düzdür, hələlik çiyinlərində ailə, ev eşik yükü yoxdur. Söhbətləşdiyim gənclərin çoxu hələ ki ata-ana çörəyini yiyir. Amma bəziləri ali məktəbi bitirəndən sonra öz-özünü dolandıracağına inanmır.
İndi hal-hazırda valideynlərimizin öhdəsində etdiyən hələlik işləmirik. Yəni, görmürük heç bir çətinlik.
Olur, elə insanın var, maddi problemləri olur. Gələcək üçün öz planlarını həyata keçirə bilmir.
Kimisi də ümid eləyir ki, savadlı kadrlara üstünlük veriləcək.
İş yerə dedilər ki, məsələn, pulluları götürürlər, pulsuzlar qıraqda qalır da. Yəni, həmin pulluları götürürlər. Sonra baxırlar ki, bunun elmi savadı yoxdur. Həmin yenə də elmi savadı olmayan insanı yenə həmin işdən çıxardılar. Baxmayaraq ki, onun pulunu alır və yenə savadlı insanlar qəbul edirlər.
25 yaşlı İmamverdinin qayğısı isə evlənmək imiş. İş tapa bilmədiyindən sevdiyi qızın barmağına üzük taxanmadığını deyir.
Bir ilə yaxındır ki, elçi göndərmişəm, bir ildən çoxdur. Amma nişan hələ apara bilmirəm. Ən böyük də işsiz imkansızdır. Fən ki, iş olsaydı nişan göndərə bilərdim və...
Bəs nə qədər bu davam edəcək?
Mən iş tapana qədər. Yəqin ki, Allah Təala'nın köməkliyi ilə bir iş tapılar və ümumiyyətlə, bizə də bir qapı açılar.
Bəs Rusiya nə cür
getmişsin? Mənim atam Rusiyadadır. Mən Rusiyada yaşayan Azərbaycanlıların halını görürəm, ona görə getmirəm.
Müğənni olmaq istəyən Afiq isə istedadını göstərməyə yer tapmır.
Bu dəqiqə mən Gəncədə elə bir, yəni, var studiyalar, amma o qədər müəyyən qədər, yəni, güclü studiya yoxdur ki, məsəl üçün, bunu kaset mi buraxasan, yəni, disk mi buraxasan.
Afiq istedadını bizə də göstərmək istədi.
Bülbüllər gəzər bağı, yar gələr süzər bağı. Bülbüllər gəzər bağı, yar gələr süzər bağı. Dodağı gül gön səsi, açılsa bəzər bağı.
Gəncənin dünya ədəbiyyatına verdiyi simalardan biri olan Nizami Gəncəvinin ziyarətçisi çoxdur. 12-ci əsrdə yaşayan və Gəncədən kənara çıxmasa da, əsərləri dünyaca məşhurlaşan Nizami Gəncəvinin məqbərəsinə indi dünyanın hər yerindən baş çəkən var. Vəli dayı 15 ildir ki, məqbərədə nəzarətçi işləyir. Deyir, dünyanın hər yerindən Nizaminin məzarını ziyarətə gəlirlər.
Deyərim, çox adam gəlir gedir. Elə rəsmi də, qeyri rəsmi də, dövlət səviyyəli rəhbərçilər gəlib gediblər. Urumiyanın prezidenti gəlib, keçmiş prezidenti, Pakistaninki gəlib, İranın prezidentləri gəlib.
Əslən, İran-Azərbaycandan olan Pərviz Abbas isə uzaq Almaniyadan gəlib.
Mən illərdi sevirdim ki, gələm. Arzuma yetişdim, gəldim, gördüm heç bir şey. Bizim həm şair kimin, həm bizim böyüklərimizdən, mənim atam da şairdir İranda, kitabı da var. Amma hər tərəfdən hər cür tərifini eşitmişdim. Şair, ustad, bizim böyüğümüz, elə bilirdim.
Amma indi özünü Maysir Gəncənin ədəbi mühitinin nümayəndələri sayan gənc yazarların əksəriyyəti gileylidir. Adamların kitab oxumamasından və kitab çap etdirməyə pul tapa bilməmələrindən. Neçə-neçə kitab müəllifi olan yazıcı Qərib Mehdi isə dövrandan şikayət eləmək istəməsə də sıxıntılarını bölüşəsi oldu.
Belə deyək də, imkanlıların kitaba ehtiyacı yoxdur. İmkansızlar daha çox kitab istəyir. Onların da kitab almağa imkanları olmur. İndi o biznes... Pul, qazanc, bu o qədər önə çıxıb ki, artıq bu havalanmış bu pul gəlib mədəni sahələrə, kitabxanalara, çıxır orada, harada bir boş yer var, qapsayır, alır. Azərbaycanda bu dirçələn biznesdir, bu mədəniyyətə, ədəbiyyatı çıxan odur.
İndi kitab çap etdirməyin, yazıçılıqla pul qazanmağın çətin olduğunu deyən Qərib Mehdi hesab edir ki, nə Gəncədə, nə də Azərbaycanda müasir nəşr sistemi yaranıb.
Bu yaxınlarda mən bir Azərbaycan televiziyası ilə İngiltərədə, Böyük Britaniyada yaşayan bir canıblı qardaşımızın müsahibəsinə qulaq asdım. Təəccübləndim. Məsəl üçün, o dedi ki, onun orada bir kitabı çıxıb, o kitabın qonorarı ilə o Londonda ev alıb. Biz isə fikirləşirik ki, görən bu kitabın maya dəyərini çıxarda biləcəkmi? Yəni, Gəncədə heç bu mümkün olan şey deyil.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan şəkilləri.
Gəncədə musiqi ocaqları az deyil. Düzdür, bir neçə ildir ki, filarmoniyanın binası təhlükəli vəziyyətə düşdüyündən xalq çalğı alətləri ansamblı daimi yerini itirib. Gəncə kamer orkestri isə Alban məbədinə sığınıb. Orkestrin faciəsi Sevinç İbrahimova deyir ki, hər ayda bir dəfə tamaşaçılara konsert verən, royala, piyanoya ehtiyacı olan orkestri musiqiçilərin sənətə sevgisi saxlayır.
Sevgi ilə işləyirik burada. Sevgi özümüzün elə bir işləməsək, burada işləməsək biz yaşaya bilmərik. Çünki bizim daxili tələbatımızdır, bizim daxili o musiqiyə olan sevgimiz var ki, biz burada işləyirik.
Xeyr, maddi cəhətdən əlbəttə ki, burada çox maaş, çox aşağıdır.
Нужно отремонтировать наше помещение. Здесь много есть проблем. Поэтому мы на одном энтузиазме работаем фактически здесь. Нам нужно вот зима придёт. Мы в зале работаем, все мёрзнем там.
Təbii şərait, təbiətdən necə, Allahdan necə verilib o şəraitdə də işləyirik. Qışda çox çətindir. Çıxdı qışda oxuyuruq, məşq eləyirəm, səsimə təsir eləyir.
Orkestrin kontrabasda salan ifacısı dolanışıq üçün Bakıya köçüb. İndi orkestr kontrabasda çıxış eləyir. Bunun da çətinliyini violonçelist çəkir.
Я играю на виолончели. В городе больше не осталось, нету контрабаса в камерном оркестре.
Билерсис, надо открыть в музыкальном училище класс виолончели, класс контрабаса, класс альта. Нам нужны специалисты. Наш камерный оркестр сейчас испытывает эти трудности. У нас в басовой группе на весь город одна виолончелистка.
Bu pesimistliyə baxmayaraq, orkestr Azərbaycanın tanınmış bəstəkarı Fərhad Bədəlbəyli ilə bu ayın axırlarına planlaşdırılan birgə konsertə hazırlaşır.
Azərbaycan şəkilləri.
Gəncənin görməli, tarixi yerləri çoxdur, amma bu şəhərdə maraqlı bir tikili var ki, sorağı Azərbaycandan da qırağa çıxıb. Yerli sakinlər ona Putulqalı ev deyirlər. İki mərtəbəli ev doğrudan da Putulqadan tikilib.
Hamı gəlir. Bütün xaricdən də gəlirlər, hər yerdən gəlirlər, Amerika gəlir, bütün millət gəlir. Ma xeyri yoxdur, nə xeyri var ki? Kitab buraxdılar, bax bir ay olar, bir ay içində. Kitabı buraxdılar, mən heç 11 matını görməmişəm.
Mülkün sahibi Məhəbbət xanım deyir ki, evi tikən mərhum qaynatası arxitektoruydu. Öz əsərini yaratmaqda heç kəs ona mani olmayıb.
66-67 il müddətinə tikilib. 50 min tulka işlənib. Özü də hamısıdakı pulunla alınıbdır. Toylardan, zadlarda toy olub gedib birini 100 manata, rusun puluna 100 manata alıb gətirib onu tikib.
Məhəbbət xanım şikayətlənir ki, imkansızlıqdan illərdir evi təmir eləyə bilmirlər. Evin damı içi uçulub tökülür.
Mən Darbat xanım birinə deyirəm çəkmə. Deyir ki, çəkəcəm, aparıram, Rusiyyət aparıram, xaricə aparıram, ama nə aparsa, ama nə xeyir var ki? İstəyirəm, satam, çünki mənim evim uçur. Görsən, bak, uçur, hamısı uçub dağılır, yuxarı krişam, su başıma damır. Zinni, bunu eşidən yoxdur, görmürlər, min dəfə görürlər.
Gəncənin məşhur İmamzadə ziyarətgahada problemlərdən xali deyil. Ziyarətgahda söhbətləşdiyim Hacı İlham deyir ki, 8-ci əsrin yadigarı olan İmamzadə türbəsinin əsaslı təmirə ehtiyacı var. Ziyarətgahı bura gələnlərin verdiyi nəzir niyazla təmir etdirmək isə mümkün deyil. Çünki yığılan nəzir pullar Bakıya, Qafqaz müsəlmanları ruhani idarəsinə göndərilir.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azərbaycan şəkilləri.
Gəncənin simasını dəyişən yenilikləri isə söhbətimizin sonuna saxladım. Bu, şəhərin müxtəlif yerində gedən çox mərtəbəli binaların tikintisidir. Şəhərin mərkəzində artıq 4 mərtəbədən yuxarı bina tikilməsi qadağan edilib. Həm də şəhər rəhbərliyi tikilən binaların mərkəzdəki evlərin arxitekturası ilə ansambl yaratmasını tələb eləyir. Yəni, binaların kərpiçdən tikilməsi əsas şərtdir. Müasir dizaynlı binalar isə şəhərin yeni Gəncə yaşayış massivində ucaldılacaq. Bu günlərdə 2500 yaşını qeyd edən qədim Gəncədə tayı bərabəri olmayan 100 min dollarlıq fontan da quraşdırılıb. Rəngbərəng işıqların altında bərk vuran sular musiqi altında sanki rəqs eləyir. Qədim Gəncənin bugününə isə soraq verən mən idim, Səadət Akif qızı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.